Pinag-aaralan natin sa tuwing hapon ng Sunday itong ang panalangin ng mga alagad. At hindi ko matandaan, pang-apat yata ito. Nung una, tinignan natin yung overview ng prayer na ito ng mga alagad. Sabi natin mas angkop na tawaging ang panalangin ng mga alagad kaysa sa the Lord's Prayer, kasi ito yung itinuro ng Panginoong Jesus sa mga alagad kung paano sila mananalangin. Una, sinabi niya, pag kayo mananalangin, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Sabi niya, huwag ganito. At huwag din kayong tumulad sa mga pagano o mga hentil kung sila magpray paulit-ulit. Huwag, sabi niya. Kundi, magpray nga kayo ng ganito, manalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit. So dito, sinasabi agad ng Panginoong Jesus na may kaugnayan tayo sa Diyos bilang ating Ama sa langit. At yung mga nagpe-pray ay magkakapatid sa Panginoon, Ama namin na nasa langit. At nasa langit nga siya at tayo'y nasa lupa, at alam natin yun yung kanyang tahanan. Nagre-remind din ito na yung mga nananalangin, hindi ito talaga yung kanilang tahanan. Ang kanilang tahanan ay kung saan nandoon ang kanilang Ama, nasa langit. And then sa pangalawa, bagay, tinignan natin yung unang kahilingan, Ama namin na nasa langit, di ba sinalin sa Tagalog, sambahin nawa ang pangalan mo. Sabi natin, banalin nawa ang pangalan mo. Dito, yung pangalan ang siyang kumakatawan mismo sa Diyos. Kaya pag nagsabi tayo na banalin nawa ang pangalan mo, ibig sabihin, banalin nawa ang Diyos. Nino natin, ng mga nagpe-pray, at nung mga taong pinagpe-pray natin na banalin din nawa nila ang Diyos mismo. Ibig sabihin, maging tangi ang Diyos mismo sa kanilang buhay. Ang Diyos ay maging kanilang Panginoon, kanilang tagapagligtas. And then sinabi rin natin na banalin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Dito, pag sinabi natin dumating nawa ang kaharian mo, yung pagtuturo ng Panginoong Jesus, may katotohanan na yung prayer natin tungkol sa kaharian ng Diyos ay sa hinaharap. Dumating nawa ang kaharian mo. Pero sa isang bandam, may katotohanan din na yung kaharian ng Diyos ay dumating na sa katauhan ng Panginoong Jesus. Siya ang hari at siya ay nagahari sa mga nasasakupan niya. Yung mga kumikilala sa ebanghelyo ng Panginoong Jesus ay pinaghaharian ng Panginoong Jesus. Siya ang kanilang Panginoon. Kaya pag nagpe-pray tayo, dumating nawa ang kaharian mo, nagpe-pray tayo para sa mga tao na hindi pinaghaharian ng Diyos ngayon. At ang prayer natin, pagharian din nawa sila ng Diyos. Dumating nawa ang kaharian mo sa buhay nila. Pagharian din nawa sila ng Diyos. Gaya natin. At syempre, kasama ng prayer natin ay dumating nawa ang kaharian mo. Pag sinabing dumating nawa ang kaharian mo, sinasabi natin, husgahan mo ang mga tao. Yan ang ibig sabihin. Hatulan mo ang mga tao. Kasi pag dumating ang kaharian ng Diyos, dumating ang Panginoong Jesus sa ikalawang pagparito, paghuhusga sa mga tao. So ngayon, sa pangatlong petition o kahilingan o panalangin, sinasabi sa Matthew chapter 6, kung bubuksan natin ang Matthew 6 verse 10, ganito. Verse 9 muna, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin o banalin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So, nandito na tayo sa pangatlong kahilingan. Masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So, dalawang bagay lang ang titignan natin dito. Yung may kinalaman sa kalooban ng Diyos dito sa lupa, at saka yung kalooban ng Diyos dito sa lupa tulad ng sa langit. Yun yung pag-aaralan natin. Pero bago yan, mag-pray tayo. Aming Ama sa langit, marami pong salamat po muli sa hapong ito, gusto po namin mag-pray ng isang marunong at matalinong panalangin aming Diyos. At marami pong salamat na maaari kaming mag-pray sa iyo ng matalino at marunong sa pamamagitan ng modelo na binigay sa amin ng Panginoong Hesus. Tulungan kami mag-pray ng kalugod-lugod sa iyong paningin. At marami pong salamat na maaari ka namin i-address bilang aming Ama sa langit. Ikaw po ang object ng aming mga panalangin. Sa iyo kami dumadalangin. At dalangin po na namin aming Diyos na sa aming kalagitnaan ay banalin ang iyong pangalan at parangalan ka aming Diyos sa kalagitnaan po namin. Bless mo po kami. Marami pong salamat na maaari kami mag-pray. Nawa, gaya ng mga prayer namin, patuloy aming Diyos. Pinagpapasalamat sa iyo ang pagdadagdag sa bilang namin kay Janine sa baptism niya kanina. Marami pong salamat na tulungan kami aming Diyos bilang iglesia din na ang iyong kaharian ay aming isulong bilang iglesia aming Diyos. Kaya itong prayer po namin sa iyo, nawa, maging itong sundin ang iyong kalooban, ay tulungan kami aming Diyos na maunawaan ito para makapag-pray kami ng matalino sa iyong harapan. Alang-alang kay Kristo, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at dalangin sa iyo ang lahat ng ito sa kanyang tanging pangalan lamang. Amen. God's will. Bago tayo magpatuloy, gusto kong basahin ito. Tungkol sa prayer na Thy will be done. Thy will be done. O masunod nawa ang kalooban mo. Si A.W. Pink, meron siyang exposition itong the Lord's Prayer. At gusto kong basahin ito para ma-distinguish natin o mapag-iba natin o mabigyan natin ng distinction itong may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, basahin ko sandali pero papaliwanag ko din, si Pink ay nabuhay, pinanganak siya ng mga 1800s pero namatay din siya ng mga 19 sa panahon din natin o mga 1950s, 1952 parang ganon. At ito yung materials na ginamit ko din para ipaliwanag itong Thy will be done. Ano ba itong Thy will be done? Sabi niya, basahin ko sa inyo, this clause may present a difficulty to a few of our readers. Kasi siyempre, iniisip niya yung bumabasa. Who may ask, is not God's will always done? Is not God's will always done? In one respect, it is. But in another respect, it is not. Scripture presents the will of God from two distinct viewpoints. His secret will and His revealed will, or His decretive will and His preceptive will. His secret or decretive will is the rule of His own actions, katulad sa creation, sabi niya, in providence and in grace. So pag sinasabi niya, pag pinag-uusapan itong kalooban ng Diyos, sinasabi niya, itong salitang Thy will be done o masunod ang iyong kalooban, may nagtatanong kasi na sinasabi, hindi ba ang kalooban ng Diyos ay laging nangyayari? Sagot niya, oo. Sa isang banda, totoo yan, na ang kalooban ng Diyos, pag ninais ng Diyos, pag niloob ng Diyos, walang makakapag hadlang nito sa banal na kasulatan. Pero sa isang banda, sinasabi rin ng banal na kasulatan na yung kalooban ng Diyos ay minsan nababiolate ito. At ito nga yung tinatawag nating revealed will o yung hayag na kalooban ng Diyos. Yung secret will o decretive will, may kinalaman sa kanyang decree or purpose, hindi maaaring mahadlangan ito. Sabi niya, tuloy-tuloy, that which God has decreed is always unknown to men until revealed by prophecies of things to come or by events as they transpire. So sinasabi niya, yung mga itinakda ng Diyos, yung mga plinano ng Diyos, palagi itong hindi alam ng tao until ihayag ito sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan, syempre. At mangyari ang isang bagay. So, kalooban ba ng Diyos ang September 11? Kalooban ng Diyos. Kasi nangyari. Kalooban ba ng Diyos na nung Pebrero namatay si Mr. Ilem sa simpleng pagdudume? Oo, kalooban ng Diyos yun. Pero hindi natin alam na ganoon. Pero nangyari at ito'y kalooban ng Diyos. So, ang ibig sabihin, yung mga pinanukala ng Diyos, yung mga tinakda ng Diyos, palagi na hindi natin alam. Pero pag malalaman lang natin ito kapag inihayag ito ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan, na mangyayari ito. O, katulad ng pinag-aralan natin kanina sa Marcos Kapitulo 13, na yung mga inihula ng Panginoong Hesus, mangyayari yon. Hindi po pwedeng hindi. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. At bukod dyan, kapag yung mga pangyayari o yung mga bagay ay nangyari, ito'y kalooban ng Diyos. Pero sabi niya ganito, on the other hand, God's revealed or preceptive will, pag sinabing God's revealed will, ito ang God's revealed will, ito yung hayag na kalooban ng Diyos na pwedeng basahin at aralin, o preceptive will, ito yung precepts o yung mga utos at mga nais ng Diyos sa kasulatan, ito yung kanyang kalooban. God's revealed will or preceptive will is the rule of our actions. Ito ang rule ng ating action. Kumbaga, ito ang sinusundan natin, ang banal na kasulatan. Kasi sinabi ito ng Diyos sa banal na kasulatan. So, the secret will, pinag-iiba natin, secret will or decretive will of God is always done equally on earth as in heaven, sabi niya. For none can overthrow or hinder it. And then, sabi niya rin, it is equally evident that God's revealed will is violated every time of his precepts is disobeyed. So this distinction was clearly drawn when Moses said to Israel sa Deuteronomy 29:29 ganito. Halimbawa, Deuteronomy 29:29 ganito. So sundan niyo ako sa inyong mga Biblia bago tayo magdumako doon. Sa Deuteronomy 29:29 ganito ang ating mababasa. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. So ito yung mga bagay na lihim, tumutukoy tayo sa secret will ng Diyos, decretive will ng Diyos para sa Panginoon nating Diyos yon, sabi niya. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin. Ito yung revealed will. At sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. So merong secret will, decretive will, ito yung purpose ng Diyos, ito yung panukala ng Diyos, ito yung plano ng Diyos sa kanya yon. Hindi natin alam yon. Nalalaman lang natin yung pag sinabi niya sa banal na kasulatan at inihayag niya. At malalaman lang natin yun na yun ang kalooban ng Diyos pag nangyari yon isang bagay. Pero yung revealed will, preceptive will, ito yung mga tagubili niya sa banal na kasulatan na inihayag sa atin. Pag nag-pray tayo, gawin nawa ang kalooban mo, dito tayo nag-pray sa hayag na kalooban ng Diyos. Hindi tayo nag-pray dun sa lihim na kalooban ng Diyos. Pag sinabi nating, thy will be done, on earth, tumutukoy tayo sa hayag na kalooban ng Diyos. So sabi niya, the will of God then is a praise that taken by itself may express either what God has purposed to do or what He has commanded to be done by us. So yun yung dalawa. With regard to the will of God in the persons, yung decretive will, it always is and always has been and ever shall be done upon earth at as it is in heaven. Kasi for neither human policy nor infernal power can prevent it. Kahit ang si Satan at ang kanyang mga kampon, hindi mahahadlangan ang plano ng Diyos. Yun ang, pero merong prayer na God's revealed will. So dito, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. So sana sa mixing pagbibigay ng pagkakaiba ng hayag na kalooban ng Diyos at saka yung lihim na kalooban ng Diyos, yung prayer natin, Thy will be done, tumutukoy tayo ngayon sa hayag na kalooban ng Diyos. So yung prayer, Thy will be done on earth, una, yung prayer natin na ang kalooban ng Diyos ay mangyari dito sa lupa. Pangalawa, yung prayer natin ay mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa gaya ng nangyayari sa langit. Una, nagpipray tayo, masunod nawa ang kalooban mo. Masunod nawa ang kalooban mo. Kung papaano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ultimately, masasagot itong prayer na ito. Gawin nawa ang kalooban mo pag dumating na ang Panginoong Hesus at wawakasan niya, lulubusin niya ang plano ng Diyos. Masunod nawa ang kalooban mo. Mangyayari yan sa hinaharap. Pero, natutupad ang kalooban ng Diyos kapag ang Diyos sa prayer natin, gawin nawa ang kalooban mo, tapos tumutugon ng Diyos kapag tayo nagpe-pray na mangyari ito. Halimbawa, kalooban ng Diyos na ang mga tao magkarating sa katotohanan, maligtas. Nagpe-pray tayo na gawin nawa ang kalooban mo, Panginoon. Sundin nawa ang loob mo. Nais mo ng mga tao makarating sa katotohanan at tayo ang nagdadala ng katotohanan o ebanghelyo sa kanila. Makilala ka nawa nila, Panginoon, bilang kanilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Masunod nawa ang kalooban mo. Yan yung prayer natin. Sundin nawa ang loob mo, Panginoon, na ang mga tao yumuko sa Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon. Yan yung prayer natin na Thy will be done. Masunod nawa ang gusto mo. Masunod nawa ang kalooban mo. Maghari ka nawa sa buhay ng mga tao na inaabot namin ng ebanghelyo. Thy will be done dito sa taong ito. Na ang kalooban mo, gusto mo ang taong ito hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan at tayong ay nagsusulong ng ebanghelyo sa kanila. So yun yung prayer natin. Na yung prayer natin, nagpe-pray tayo sa Diyos na gawin, sundin ang kanyang kalooban sa buong mundo. Na makilala ng mga tao ang Panginoong Hesus at magpasakop sila sa kanya bilang kanilang Panginoon. So yun yung prayer natin, Thy will be done. Masunod nawa ang kalooban mo tungkol sa mga tao. Na ang mga tao ay magpasakop sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nagpe-pray tayo ng ganoon. Halimbawa, Roma Kapitulo 1, ganito yung makikita natin. Roma Kapitulo 1. Sundan ninyo ako sa inyong mga Biblia kasi sinabi ito ni Paul sa sulat. Sa pamamagitan ni Yai, pamamagitan ni Kristo Jesus, tumanggap kami ng biyaya at pagkaapostol para sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tumanggap kami ng biyaya. Tinanggap namin ang aming pagkaapostol. Para sa ano? Para sa pagsunod sa pananampalataya ng mga bansa. Para sa kanyang pangalan. So pag nagpe-pray tayo na masunod ang kalooban mo, nagpe-pray tayo na, Panginoon, sundin kanawa ng mga tao. Sundin kanawa ng anak ko. Sumunod nawa ang anak ko. Sumunod nawa ang asawa ko. Sumunod nawa ang misis ko sa kalooban mo na sila'y magpasakop sa iyo sa pamamagitan ng pagkilala kay Jesus at pagyakap sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Thy will be done sa mga taong pinagpipray natin. Na sila'y tumalima. Gusto kasi ng Diyos na tatalima ang mga tao. Iyon yung hayag na kalooban ng Diyos. Ipinahayag niya sa kanyang salita na hindi siya nalulugod sa kapahamakan ng mga makasalanan, kundi ang kanyang kaluguran, ang mga makasalanan ay bumalik sa kanya sa pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. So, kaya pag nagpe-pray tayo, masunod nawa ang kalooban mo, yung gusto mo na ang mga tao magsisi, na manampalataya kay Kristo Jesus, na kilalanin nila ang Ebanghelyo, yakapin nila si Jesus ng Ebanghelyo. At ito'y pagtalima. Gusto ng Diyos ang pagtalima, ang pagsunod ng mga tao. So yun yung prayer natin, Thy will be done sa buong mundo. Halimbawa, 1 Corinthians 15. Sandali. Tingnan natin itong mga halimbawang verses. 1 Corinthians 15, ang verses natin ay verses 24 at saka 28. Pagkatapos ay darating ang wakas. Ano itong sinasabi ni Paul? Kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos, nalilipuli niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat siya'y kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Subalit kung sinasabi, lahat ng mga bagay ay ipinasakop, maliwanag na hindi siya kabilang na nagpasakop sa lahat ng mga bagay sa kanya. Subalit kapag ang lahat ng mga bagay ay ipinasakop na sa kanya, ang anak ay pasasakop din sa kanya na nagpasakop ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Pag nagpe-pray tayo na Thy will be done on earth, Thy will be done on earth, nagpe-pray tayo sa ultimate victory ng Panginoong Jesus laban sa kanyang mga kaaway. Masunod nawa ang kalooban mo, kasi ang kalooban ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan, hayag, ang ultimate na pagtatagumpay ng Panginoong Jesus sa lahat ng kanyang mga kaaway, at isusuko niya, ipasasakop niya. Ito, meditorial ito. Meditorial. Upang ang lahat, ang Diyos ay maging lahat sa lahat, ipapasakop pagdating ng Panginoong Jesus. Kaya itong paghahari ng Panginoong Jesus ay bilang ating mediator king. Bilang ating tagapamagitang hari. At balang araw, sa kanyang muling pagparito, sa at yun na yung last ng mga araw, isusuko niya sa Diyos. Sabi rito, pagkatapos darating ang wakas, kapag kanyang ibinigay ang kaharian ng Diyos sa Ama, pagkatapos nalipunin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat siya'y kailangan maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa, ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Subalit kung sinasabi lahat ng mga bagay ipinasakop, maliwanag hindi siya kabilang na nagpasakop sa lahat ng bagay sa kanya, yun yung Ama. Subalit kapag ang lahat ng mga bagay ipinasakop na sa kanya, ang anak ay pasasakop din sa kanya na nagpasakop ng lahat ng mga bagay upang ang Diyos maging lahat sa lahat. Ito yung sa kawakasan o katapusan ng sanlibutan. So, pag nagpe-pray tayo, thy will be done, nagpe-pray tayo, Panginoon, pinagpe-pray namin ang lubos na tagumpay ng Panginoong Hesus sa kanyang mga kaaway. Philippians chapter 2. Halimbawa, tingnan natin itong Philippians chapter 2. Pag nagpe-pray tayo, thy will be done. Chapter 2 ng Philippians, ang verse natin ay 9. Tumutukoy ulit ito kay Jesus na ating Panginoon. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos. Ang Panginoong Jesus ang tinutukoy. At siya ay binigyan ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So dito, pag nagpe-pray tayo, sundin nawa ang loob mo, nagpe-pray tayo dun sa araw na yon kung saan ang bawat tuhod ay luluhod at kikilalanin si Jesus bilang Panginoon. Thy will be done on earth. Yun yung mga halimbawang mga verses na nagsasabi tungkol sa pag nagpe-pray tayo ng sundin nawa ang loob mo. Nagpe-pray tayo para sa ibang mga tao na pasakop sila sa Panginoon, tumalima sila sa Panginoong Jesus, kasi ito ang kalooban ng Diyos sa kanila. Masunod nawa, sundin nawa ang loob mo na ang mga tao tatalima sa Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas. At masunod ang loob mo na bandang huli ang Panginoong Jesus pagkatapos niyang gapiin ang lahat ng mga ayaw sa Kanya, ang lahat ng tao magsasabi at luluhod at kikilalanin siya bilang Panginoon. At kasi yan ang kalooban ng Diyos, na i-acknowledge si Jesus bilang Panginoon ng lahat ng mga tao at yumuko sila sa Kanya at magbaw sa kanila, siya sa kanila. Pero nababiolate yun eh, di ba? Kasi dahil disobedient yung mga tao. At yung revealed will ng Diyos, dito nababiolate. Hindi nagpapasakop ang mga tao. Hindi tumatalima ang mga tao. Hindi sumusunod ang mga tao sa kalooban ng Diyos. Kaya ang pray natin, masunod nawa ang kalooban mo sa mga tao na sila'y tatalima kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Pero bandang huli, mapipilitan silang i-acknowledge si Jesus bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang mananakop, pero nagapi na sila. Alam nyo, sa lumang tipan, pag ang isang hari gumapi ng isang kaharian, yung mga nobles nila, yung mga maharlikan nila, lalo na yung haring nagtagumpay, inaapakan yan. Inaapakan sa dibdib o sa leeg ang kaaway at magiging gapit na sila, bihag na sila ng haring nagtagumpay. Ito yung larawan. Gusto natin na ang mga tao hindi na makikipaglaban sa hari. Ibababa na nila yung sandata ng kanilang pakikipaglaban sa haring Panginoong Jesus at magpasakop sila, tumalima sila, sumunod sila, kilalanin siya sa mundong ito bilang Panginoon, bilang hari. Kasi darating ang araw, ultimately, yung victory ng Panginoong Jesus mangyayari sa 1 Corinthians chapter 15, pagkatapos niyang gapiin ang lahat ng mga kaaway at aapakan sila sa paa at para sabihin, nagawa na ang kalooban ng Diyos. Kasi pwedeng i-acknowledge si Jesus sa araw na yon na siyang Panginoon, pero pagkatapos ikukulong, parurusahan. Kasi yung mga nagapi ng hari sa lumang tipan, pagkatapos na siya'y gapiin, ginagawang bihag, ginagawang alipin ng gumaping hari. At lahat ng mga nobles niya, ikukulong din. At meron silang dungeon na kulungan ng mga nobles at doon sila. At madilim doon. At doon ang pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Meron, ganun din ang Panginoong Jesus sa araw ng kanyang muling pagparito. At yun yung walang hanggang kadiliman sa mga hindi tumalima kay Kristo Jesus. Kaya ang prayer natin, Thy will be done, masunod nawa ang kalooban mo sa mga tao na sila'y tumalima sa Ebanghelyo. Sumunod sila sa Ebanghelyo. Magpasakop sila sa Panginoong Jesus. Kasi bandang huli, ang Panginoong Jesus ay magtatagumpay at ang kahuli-huli ang lilipuli niya, kamatayan. Kasi ang kamatayan ay kaaway. Gagapiin niya ito. So yun yung prayer natin. Pag nagpe-pray tayo, na Thy will be done, nagpe-pray tayo na masunod ang kalooban ng Diyos sa buong mundo. And then, nagpe-pray din tayo, siyempre, Thy will be done, kanino? Sa ating mga buhay. Yan yung prayer natin. Thy will be done sa ating mga buhay. Huwag muna natin masyadong isipin yung lihim ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi yun yung rule ng ating action. Hindi yun ang rule ng buhay natin. Ang rule ng ating buhay ay yung revealed will ng Diyos. Ito ang rule ng ating buhay. Masunod nawa ang kalooban mo sa aming mga buhay. Halimbawa, kalooban ba ng Diyos na mag-pray tayo? At huwag tayong manlupay-pay? At manalangin ng walang patid? Oo. Kaya ang pray natin, Panginoon, masunod nawa ang kalooban mo sa akin na ako'y mapanalanginin. Thy will be done. Kasi ang kalooban mo sa akin bilang isang individual na Kristiyano, mapanalanginin at huwag manlupay-pay. Masunod ang iyong kalooban. Kalooban ba ng Diyos na tayong mga lalaki nagmamahal sa ating mga asawang babae? Oo, yan ang hayag. Kaya nagpe-pray tayo, Panginoon, masunod ang iyong kalooban. Sundin ang loob mo sa aking buhay na tumalima ako sa utos mo na mahalin ko ang aking asawang babae. Masunod ang kalooban mo sa aking buhay, kalooban ba ng Diyos, mga ama, huwag niyong ipamungkahi ang inyong mga anak sa pagkagalit? Oo. Kaya nagpe-pray tayo, Panginoon, masunod ang iyong kalooban sa aking buhay bilang isang ama, hindi pamumungkahi ang aking mga anak sa pagkagalit. Nagpe-pray tayo ng ganun. Kalooban ba ng Diyos yun? Oo. Yan ang hayag na kalooban niya. Di ba, mga ama, ganito. Mga asawang babae, ganito. Mga asawang lalaki, ganito. Di ba hayag yon? Masunod ang kalooban mo na tumalima ako na i-mortify ko itong anger na ito. Masunod ang kalooban mo kanino sa aking buhay na ma-mortify ko, mapatay ko itong sama ng loob na ito sa aking kapwa Kristiyano. Masunod ang kalooban mo, Panginoon. Gawin ko ito, tumalima ako. Yung kalooban ba ng Panginoon yon? Oo. Hayag yun eh. Yun ang ibig sabihin pag sinabi natin, Thy will be done on earth. Ang masunod nawa ang kalooban mo sa buong mga tao at sa akin at sa iglesia. At yung halimbawang verse dyan ay John chapter 4. Tumutukoy ito sa Panginoong Jesus. John chapter 4 verse 34. Halimbawa, pinipili natin ang mga verses para dito. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinabi ni Jesus sa mga kausap niya, siyempre mga kausap niya dito, mga alagad, kasi kausap niya dito yung babaeng Samaritana, and then tanghalian na eh sa context dito eh. Parang sinasabi nila, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sabi ng mga alagad sa verse 33. Sabi ng Panginoong Jesus sa verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Yan ang kalooban ng Diyos para sa Panginoong Jesus. Ang sundin, talimahin ang kalooban na nagsugo sa kanya. Gawin niya ang trabaho niya, gawin niya ang sadyang ipinarito ng Panginoong Jesus, ng Ama sa Panginoong Jesus. At tapusin ang kanyang gawain. So, pag nagpe-pray tayo, eh, halimbawa sa umaga, Panginoon, itong maghapon na ito, sa pagpapasimula sa umaga, masunod nawa ang kalooban mo, Nino, masunod ko. Bago mag-pray, kumain, uminom. Ano bang gusto niyang maging kalooban? Ano bang kalooban ng Diyos para sa atin sa araw-araw pagpapasok tayo sa trabaho? Halimbawa, kalooban ba ng Diyos na i-adorn natin ang gospel sa paraan ng pamumuhay natin na makikitaan ng mabubuting gawa sa trabaho? Oo. Yan ang kalooban niya. Hindi yung mareklamo tayo sa trabaho, sinisiraan natin yung kapwa katrabaho, kwento tayo ng kwento habang nagtatrabaho at ang kinukwento natin ang ating mga katrabaho, ikinukwento natin yung mga asawa natin, kung gaano katamad ng asawa natin, na marami tayong pinagagawa, hindi na niya magawa, kailangan 60 beses sabihin, gawin ito, hindi magawa. Ganun ba? Sa harap ng mga non-Christian? Hindi. Kalooban ng Diyos na i-adorn natin, gayakan natin ng mabubuting gawa ang paraan ng ating pamumuhay sa araw-araw, yan ang gusto niya eh. Kaya pag nagpe-pray tayo, Lord, thy will be done. Masunod ang kalooban mo po sa araw na ito ng pagpasok ko sa trabaho, sa school, at kung saan man ako, nandoon araw-araw. At marami yon, mga bagay na yon. And then, halimbawa, Matthew chapter 26, nandito tayo sa thy will be done. Tumutukoy tayo sa prayer natin sa yung hayag na kalooban ng Diyos. Matthew chapter 26, tingnan natin itong verse 36 hanggang 39. Pagkatapos, pumunta si Jesus na kasama sila sa isang puok na tinatawag na Gethsemane. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, maupo kayo rito samantalang ako'y pumunta sa dako roon at mananalangin. Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Sino yon? Si John at si James. At nagpasimula siyang malungkot at mabagabag. At sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Manantili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Paglakad pa niya sa malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yung prayer niya, Panginoon, yung Ama sa langit, Nagpipray ang Panginoong Hesus sa Ama sa langit, "Ama, kung maaari, itong kopang ito ay lumampas sa akin at hindi ko inumin." Ano bang ibig niya sabihin doon? Ay huwag pumunta doon sa krus ng Kalbaryo. Pero ang kalooban ng Diyos, hayag na kalooban ng Diyos, pumunta siya sa Kalbaryo. At grabe, halos ikamatay niya. Imagine ninyo, sabi ko nga sa inyo, di ba? Isang batang pinalaki sa isang mansyon, wala, halos lahat ay nililinis ng mga alalay at mga katulong. Walang lugar sa kanila na may lamok, may mikrobyo, napakalinis na pagpapalaki sa batang ito. Tapos, pupunta siya sa kabilang kanto, pupunta siya sa mga estero, sa lugar ng mga tao na grabe ang mikrobyo. Imagine ninyo kung sa mikrobyo. Eh, di ba nakita niyo yung palatastas, ano? Nakita niyo yung palatastas, napanood niyo? Yung batang malinis, na labat, malinis na malinis. Hindi siya, imagine ninyo, ayaw niyang dumi, ayaw niyang mikrobyo. Imagine ninyo ang Panginoong Hesus na malinis, dalisay, walang kasalanan, pupunta sa lugar ng mga makasalanan at pupunta sa cross para dalihin ang kasalanan ng mga makasalanang karumihan na hindi niya karumihan. Baka umurong talaga siya, pero hindi ganon. Sabi niya, "Panginoon, Ama, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayunman, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Minsan kasi may mga pagkakataon na "Thy will be done." Kalooban ba ng Diyos na ang mga Kristiyano dumaan sa matitinding mga pagsubok, mag-suffer? Oo. At hayag yon sa banal na kasulatan na "Iniwang ko ang isang kapatid," sabi ni Paul, "sa lugar na ito nang may sakit." At nabalitaan nyo na ang kapatid na ito ay nagkasakit na halos ikamatay niya. Minsan may mga pinapayagan ng Panginoon sa buhay natin at yun ang kanyang kalooban na mangyari sa atin. Kaya pag nag-pray tayo, "Panginoon, Thy will be done. Kung ito ang nais mo sa akin, ang dumaan sa bagay na ito, ang magbata ng malubhang sakit, hanggang ikamatay ko." Pwedeng prayer yun. Masunod ang iyong kalooban. O, "Panginoon, alisin mo ito, Panginoon, alisin mo po ito." O, "Panginoon, masunod ang kalooban mo. Ibigay mo sa akin ng mga graces, Panginoon, na kailangan ko para dumaan dito. Masunod ang iyong kalooban." So, ganyan yung ginawa ng Panginoong Hesus sa prayer niya. Yun talaga ang dapat mangyari. At yun nga. And then, Hebrews chapter 5, tungkol ulit ito sa Panginoong Hesus. Tungkol sa Panginoong Hesus, verse 5 at saka Hebrews 5 verses 5 hanggang 8, maging si Kristo man ay hindi lumuwalhati sa kanyang sarili upang maging pinakapunong saserdote, kundi itinalaga na nagsabi sa kanya, "Ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama mo." Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, "Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasasardote ni Melchizedek." Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, tumutukoy kay Jesus, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap ng may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan. at siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Ito, tungkol ito sa Panginoong Jesus, nung nandito siya sa mundo, ang Panginoong Jesus ay isang tao katulad natin, lubos na tao katulad natin. Grabe yung mga prayers niya. Nagpe-pray siya, nananalangin siya sa Ama sa langit ng malakas, na may pagtangis, pagluha. Sa Diyos na maaaring magligtas sa kanya mula sa kamatayan. Bagamat siya'y anak, natuto siya ng pagsunod. Kaya sabi niya, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. So, hindi ako magpapaligoy-ligoy pa dito. Pag nagpe-pray tayo, thy will be done sa ating mga buhay, iyon yung prayer natin. Masunod ang iyong kalooban sa aking buhay. Nagpe-pray tayo. Sa pangalawa, sinasabi dito, pag nagpe-pray tayo, thy will be done, o sundin ang loob mo, o masunod ang kalooban mo, masunod nawa ang kalooban mo kung papaano sa langit, gayon din naman sa lupa. Nagpe-pray tayo na masunod ang kalooban mo dito, siyempre sa lupa, nandito tayo eh, gaya ng sa langit. Kasi sa langit, na kung saan ang doon ang Diyos, ang kalooban ng Diyos, laging nangyayari at laging sinusunod, laging tinatalima. Hindi ito, walang anghel na nagdi-disobey sa Diyos. Pag ang Diyos ay nagnais at niloob niya ang isang bagay sa langit, walang nagmamaktol na anghel. Ayoko. Walang ganun doon. Dito lang sa lupa meron yun. Na yung kalooban ng Diyos mangyari, pero yung mga tao sa halip na tumalima at sumunod, kahit mga Christians, nagdi-disobey. Masunod ang kalooban mo, pero minsan sa mga Christian, hindi nasusunod. Kasi mga hindi matalimahin. Pero sa langit, hindi. Lahat ay nasusunod. Kung ano yung ninais ng Diyos, niloob ng Diyos. Kaya nga, masunod nawa ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Kasi sa langit, lahat ng kanyang naisin at loobin, nasusunod. Psalms 103, basahin natin sandali itong Psalms 103, verse 19. Psalms 103, verse 19 at 22, itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa mga kalangitan at naghahari sa lahat ang kanyang kaharian. Naghahari sa lahat ang kanyang kaharian. Purihin ninyong Panginoon kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Purihin ninyong Panginoon kayong lahat na hukbo niya, kayong mga lingkod niya na nagsisigawa ng kanyang kalooban. Purihin ninyong Panginoon lahat ng kanyang mga gawa sa lahat ng kanyang, sa lahat ng dako ng kanyang kapamahalaan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. So dito, sa langit, doon itinatag ng Diyos ang kanyang kaharian. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita. Ang mga anghel, ang mga inuutusan ng Diyos at gawin ang gusto ng Diyos. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan. Walang makapananaig sa isang anghel lang. Malakas ang mga anghel, hindi sila mga taong tulad natin. Pero sila tagaganap ng kalooban ng Diyos. Sila'y tagasunod ng kalooban ng Diyos. Nakikinig sila sa Diyos pag inutusan sila ng Diyos. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng hukbo niya. Pag inutusan niya ang kanyang ang mga anghel na kunin mo si ganito, dalhin mo siya sa harapan ko, sumusunod ang mga anghel sa kanya. Opo, opo, Panginoon. Pag sinugo, imagination, Pagsilugo ng Panginoon ang kanyang anghel mula sa langit, punta sa lupa, kunin mo si ganito, dalin mo sa aking harapan, kinuha niya si Lazaro. Pag inutusan ng Diyos sa araw ng pagparito ng Panginoong Yesus, ang kanyang mga anghel para kunin ang lahat ng mga tao na hindi kumilala sa Panginoong Yesus, tatalima sila. Kukunin nila lahat ang mga wala kay Kristo Yesus at gagapusin silang lahat. At tatalima ang mga anghel sa Diyos kasi walang salita ang Diyos na hindi nila tatalimahin, na hindi nila susundin. Susundin at susundin nila. Meron ba kayong nakita sa banal na kasulatan na meron isang anghel nagmamaktol sa Diyos at ayaw sumunod? Ako na naman. Ako na nga inutusan kanina. Imagine ninyo anghel nagkagaganyan, ano? Sa Christian lang yon. Sa Christian lang yon. Kasi hindi tayo mga anghel. Totoo na may unang bunga tayo ng Espiritu, ang Espiritu Santo nananahan sa atin, pero may tumitirang kasalanan sa atin, at kaya tayo nagpe-pray, Panginoon, sundin nawa ang loob mo sa buhay ko. Kasi minsan hindi tayo tumatalima. Nagiging masuwayin tayo, tama, pagka minsan. Pero hindi yun yung ating buong pagkatao. Kasi ang buong pagkatao ng isang Kristiyano, matalimahin. Kasi yun yung larawan ng banal na kasulatan. Matalimahin. Katulad ng ating Panginoong Jesus na oo, tumalima hanggang kamatayan sa krus. So, yun yung prayer natin pag nagpe-pray tayo, thy will be done. Masunod nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng nasusunod ang kalooban mo sa langit. Ng mga hukbo sa langit. So, pag nagpe-pray tayo, thy will be done sa ating mga buhay at sa buhay ng iglesia, ang prayer natin, maging matalimahin tayo. Gusto ng Panginoon sa mga prayer natin, i-align natin ang kalooban natin sa kalooban ng Diyos. Mag-conform tayo sa kanyang kalooban sa araw-araw. Panginoon, ito po ang gusto mo. Opo, tatalima ako. May, yung maliit lang na bagay na kamura-mura na yung attitude ng kapwa mo, kamura-mura na, kalooban ba ng Diyos nang hindi ka magmumura? Kalooban niya yon, hindi ka magmumura. Kalooban ba ng Diyos na huwag kang puputok at mauubos ang pasensya mo sa traffic? Kalooban niya yon, magpipigil ka sa sarili. Gawin mo yon. Kalooban ba ng Diyos na hindi ka magiging feeling superior sa mga kapwa-tao mo? Kalooban niya yon. Hindi ka parang ikaw ang mas maalam kaysa sa iba. Hindi, kalooban niya na hindi tayo dapat magiging ganun. Masunod ang kalooban mo, Panginoon. Sa araw-araw na paraan ng pamumuhay namin. So, yan ang ibig natin sabi ng Panginoong Jesus pag nagpe-pray tayo. Thy will be done bilang mga individual at bilang church. Thy will be done sa church. Na maisulong namin ang ebanghelyo bilang iglesia. Tumalima ang mga tao nawa, aming Ama sa langit, sa Panginoong Jesus. Bilang kanilang Panginoon, bilang tagapagligtas. So, yun yung prayer natin. At sa mga individual na prayer natin, kung ano man yung nakikita natin, hayag, banal na kasulatan, talimahin natin, sundin natin. Ganito ba yung prayer natin? Matalinong pagpipray? O sana ganito talaga yung prayer natin? Magpray tayo. Aming Ama sa langit, marami pong salamat sa leksyon, sa gabing ito, aming Diyos. At tulungan mo po kami, aming Ama, mag-struggle sa pag-aaral, pagbabasa ng iyong mga salita. At sa pagbabasa po namin, aming Diyos, bigay mo po sa amin ang patnubay ng banal na Espiritu. At kilusin kami at tulungan kami aming Diyos na unawain ang iyong mga salita. Itong hayag na kalooban mo po aming Diyos sa banal na kasulatan at sa biyaya mo, masunod ang iyong kalooban sa buhay namin sa araw-araw. Bless mo po kami at marami pong salamat po muli sa iyong pagsama sa amin. At nawa, kung merong mga tao sa aming kalagitnaan na hindi nagpapasakop sa Panginoong Yesus bilang kanilang Panginoon at bilang kanilang tagapagligtas, o kilusin mo po sila aming Diyos. Gapiin sila sa kanilang matigas na kalooban at sumuko sila sa iyo sa pagsisisi at pananampalataya kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas at tumalima sa iyo aming Diyos at sa Ebanghelyo. Ito pong samudalangin na may pasasalamat na maaari namin iwan ang buong maghapon na naganap at naging kaluguran nawa kami sa iyo sa buong maghapon alang-alang kay Kristo Jesus. Amen.